UEUk bere udazkeneko ikastaroak martxan jarri ditu, aukera desberdinak daude, online egin aldira batzuk eta baita beste batzuk Iruñan ere. Horien artean, gatazken kudeaketa, komunikazio ezbortitza eta pentsamendu sistemikoaren ikuspegitik izan berua duen ikastaroa. Irailaren 28an eta urriaren 5an, larunbatarekin burutuko bira UEUk Iruñan duen egoitzan, eta irakasleak Leire Intzamungia eta Elena Egiguren izango bira. Irrintzi plazara Elena gonbidatu dugu, ikastoroaren nondik norakoak kontatzeko. Elena Egiguren, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ongi etorria, Elena Egiguren, ezkerra. Zela Leire Intzaren bigarren abizena ere esan dugu. Gatazken kudeak eta beti da gai delikatua, Elena, komplikatua. Askotan ez diogu aurre egin nahi, ez dugu edo ohartu nahi zerbait gertatzen dela. Zertan lagunduko gaitu horretan ikastaro honek?
Ba ikastaro honetan hausnartuko dugu lehendabizi nola ulertzen dugun gatazka, ez? Ze bakoitzak gatazkaren aurrean pentsamendu edo sinismen batzuk baditu, ez? Orduan, nola ikastaroa oso praktikoa izango dan, joango dira ariketa asko, hausnartzeko, norbeak lehena bizita, gero taldean konpartitzeko eta elkarrekin aberasteko, eta gero bi erraminta konpartituko ditugu, komunikazio esportitza, lebatetikan, eta pentsamendu edo enfoke sistemikoa. Orduan, komunikazio esbortitzak laguntzen digu norbere burua ezagutzen lehendabizi eta baitare komunikatzen beste modu batean nolabait harremana zainduz ulertuz nere beharrak importante dian bezala nere aurren dagoen pertsona horren beharrak ere oso garrantzitsuak direla, ez? Orduan, politia da ze komunikazio esbortitzak aipatzen duen bezala gatazkak ez dira ematen askotan beharren artean, baizik eta giza behar bat dugunean, guri iruditzen zaigu bidea bat dala, ez? Batzutan hemen aipatzen dira estrategik edo zeekintzak ematen ditugu aurrea gure beharrak zaintzeko, ez? Orduan, askotan talka egiten dutenak ez dira beharra, baizik eta moduak, osea, erabiltzen ditugun moduak behar horiek zaintzeko. Orduan, hemen ikasiko dugu, lehendabizi gure gorputza entzuten, identifikatzen gorputzak ematen dizkigun seinaleak, gero izena jartzen sentimendu edo emozioei. Ikusiko dugu sentimendu eta emozio horien atzean behar aipatutako giza beharrak daudela. Eta, nolabait estrategi horiek edo aipatu ditugun beharrak zaintzeko modu horiek talkan sartzen direnean, pixkat nola itzegin, nola entzun besteari, pixkat ere ohartu noiz jartzen gara arrazoia euki nahi dut, eta besteak ez du arrazoia nik dut, konbentzitu nahi dut, beste aldatzea nahi dut, askotan automatikoki horrela jokatzen dugu, ez? Orduan hemen helburua da kontzientzia hartzea, ez? Lehendabizi hori, nola ulertzen ditugu gatazkak, eta gero ikustea dialogoaren bitartez, soluzioa bilatu daitezkela, eta soluzio horiek gainera behar guztik kontutan hartzen dituen soluzioak izan dadila.
Uhum. Eta Elena, nori zuzenduta dago ikastaroa? Kolektiboendako da, ze aurra agian aurkitu bezakete erabilgarri horrelako gatazkak suertatu daitezkelako lantokietan edo lantaldeak osatzen diren ambiente horietan, gizabanakoentzat ere bai?
Bai, printzipioz denontzako irikita dago eta ze gatazkak eman daitezke bai etxean, bai lagunen artean, bai eskolan, bai lantokian, bai elkartetan, bai toki askotan, ez? Eta, normalen ez digue erakutsi nola egin aurre gatazka horiei, ez? Gainera, guretzako gatazka badira aukera bat, funtzionatzen, zerbait funtzionatzen ez duenean, eta tentsio gunea sortzen dienen, interesgarria da barrurago bidatzea, zer dago hor, ez? Zer sortzen du atentzioa. Orduan, gatazkak ekidin baino, ba, aukera ematen digute, ba, benetan itzitea, bezbeida, ni ez nago gustora honekin, hau gertatzen nahi zai, zuri sekretatzen zaizu honekin, zer dan importantea niretzako, zuretzako, eta zer egiten dugu orain guzti honekin, eh? Osa, da pixkat, ba, kontzientzia hartzea, konturatzea, eta gero trebatzea ere, ba, komunikazioaren bitartez, ba, soluzioa bilatzen, eh? Baita negoziatzen, adibidez.
Eta gatazka batetik ikasi daiteke, gatazka batetik obe ateratzeko aukera dugu. Zaitasko gustatzen esaldi hori, obe ateratzearena. Hori pandemia garaiko kontua zela ematen du. Baina esan edut ikasi daiteke gatazka egoera batetik?
Bai, ikasi daiteke, aukera bat da, ez dukentzen batzutan gogorra izatea ere, normalen egoera deserosoak ere sortatzen dira, ez? Eta batzutan ere, ba, mina egon daiteke, asarrea egon daiteke, eta aldi beren, ba, bueno, nola enfokatzen dugun guzti hori horra aldea egon daiteke, ez? Artzen badugu pixka, ba, biktimatik bezala, beste gaiztok dia, eta ni ba, gaixua dana jasaten, edo ikusten badugu, bueno, hemen zerbait ez da, funtzionatzen, denontzako, orduan, ongietorria gatazka, zera alarma argi bat piztuko baliz bezala, esaten diguna, hemen zerbait behiratu behar da, zerbait ez dihoa ondo, nahi alduzue begirada bat bota, eta bide batez, ba hori ez, izan bitartez, dialogoaren bitartez, komunikazioaren bitartez, elkarri ulertu eta elkarrekin modu kolaboratibo batetikan, ba, egoera hori hobetu daiteke, ez? Eta gainera, harremana ere zaindu eta hobetu daiteke.
Eta horrelako arazo bat suertatzen denean, pentsatzen dut, hasiera batean behintzat, norberak bere barrura begirako ariketa bat ere egin behar duela. Arazo bat dagoela onartu behar duela, edo kontziente izan behar dela, eta horrelako predisposizio bat ere izan behar dugu, ez? Arazo hori konpondu alizateko, gatazka hori konpondu alizateko. Horra aurkitu daiteke esate baterako lehendabiziko zailtasuna konpontzerako bide horretan?
Ba, begira, oso interesgarria da planteatzen duzun hau. Komunikazio esbortitzak esaten du, ba, orain arte funtzionatu dugula paradigma batean, nun ni gaizki sentitzen naiz edo gaizki nago, zuk, oza, besteak zerbait egiten duelako, ordun nolabait, ba, baloia besteari pasatzen diogu, ez? Ordun egoera hortan ba, gure boterea ere bestearen eskuetan uste nahi gea. Ordun, ba, paradigma hortatikan kritikan gaude, besteak gaizki egiten du, beste aldatu egin behar da edo egin behar du. Eta paradigma berri ontatikan, ze azkenen komunikazio esbortitzak hori ekartzen digu, ez? Paradigma berri bat, non ni horrela sentitzen naiz, ni behar batzuk ditudalako. Orduan, nolabait, boterea berreskuratu egiten dut, ni kapasa naiz pertsona heldu bezala, ba, nire beharrak zaintzeko, horrek ez du kentzen, ba, ze interesgarria dan ere elkarrekin, kooperatzea, kolaboratzea, ba, elkarren beharrak zaintzeko, ez? Eta aldi berean, ba, kontziente izaten nahi zenen, horlanago, karo, eske, hainbat behar ditut, ez dien nahi zaintzen egoera hontan, ez? Orduan, lehen nahi, zer egin ezaketnik, ez? Besteari behatzakin seinalatu beharrian, behatz hori horrek buelta ematen du, eta nire gana natorlen nabizi. Orduan, hausnartu egiten dut, kontzientzia hartzen dut, identifikatzen dut zer gertatzen zaiten eta zer da nik behar detena, eta gero ja, bilatu ditzazket moduak, lehen abitzini, akaso beste batei laguntza eskatuz edo beste batzuei, nio ja, ez tegu kritikatzen bestea, ez tegu baloia bere teiatuaren gainean botatzen, ez? Oso interesgarria da, ba, norbere boterea berreskuratzeko, eta hortik ere, ba, bueno, ja, asko aldatzen da, ez? Ez dugu bestearen gainean botatzen, ba errua, ardurak eta bar.
Baina askotan, Elena, badakizu oso burugogorrak garela, oso egoskorrak garela, eta tematuta jarraitzen dugu, ez da, hor arazoa dugula, beste persona horrekiko, ba, ez dakitze iritzi ja sortu dugula, horri buelta ematea nola lortzen da, oso zaila iruditzen zait, ez da? Pentsatzen dut ikastaroan horretarako ere erramintak emango eta luzatuko bituzuela, ez da?
Bai, ba, hor landuko dugu prozesu bat ditzen diogula arerioaren irudia, ez? Eta gatazkatan askotan egiten dugu, ez? Ba, ja bestea begiratzen dugu, ba begirada zehatz batekin, ba, pentsatuz gaiztua dala, neri kalte egin nahi ditela, ba hori, ez? Lehenengo osalen aipatu dudan paradigma hortatikan, ez? Besteak egin behar du zerbait ni ondo sentitzeko, bestea aldatu behar da. Orduan, prozesu horretan, balena bizi, begirada guregan jartzen dugu, ez? Ta pixkat egiten dugu hor prozesu bat, ba, ikusteko nola nagoen, zer gertatzen zait neri, zer da ni behar detena, ze aukarak ditut. Eta gero, behiratu dezakegun nahi badugu, pres bagaude, eta zer gertatzen zaio beste pertsonari horrela jokatzeko, ez? Eta hemen beti hipotezin moduan, ba bueno, egingo dugu ariketa hori, ez? Jo, zergatik pertsona honek hau esaten du, horrela jokatzen du, zeon daiteke horren atzian, ez? Pero nolabait hor irikiera bat eman daiteke, ez? Eta askotan ere, ba bai, beste kontzientzi maila bat hartzen da, eta zera, bale, ni pentsatzen nun honengatik antzala, eta honik ikusten dut agian, ba berari auto gertatzen zaio, eta horregatik ari da, ba modu hontan, batzutan ez dukentzen moduak tragikoak edo desatseginak izatea, eh? Eta hala ere, osea, aldi berean, ba zerbait iriki daiteke, ez? Begirada horretan. Ta batzutan, akaso gatazka hori, claro, beste pertsona erabat itxita jarraitzen badu, ba bueno, egingo dugu norbere lanketa eta iritsiko gea, ba iristen gean tokira, ez? Eta batzutan ere eskatzen du dolu moduko bat ikia esatea, jo. Ba, ni nahi nuen zerbait aldatu, ni bai konturatu naiz, ba ni ere hau egin nuela, ulertu dezaket beria, baina bea jarraitzen du erabat itxita, ez? Bueno, pues orduan hor zer nahi dugu egin egoera horretan, ez? Ba, kaso dolu moduko bat, ez? Ba, tristura horrekin tokia eman, tristura horri, min hori, eta bai, berarekin bizi, ez? Osea, bai, kontutan hartu ze askotan ere zigute erakutsi zer egin horrekin, ez? Saiatzen gara tapatzen, bere toki ez diogu ematen, ez? Eta, bueno, batzutan tokituko zaigu, bai, dolu, benetako dolua egitea.
Askotan komunikatzea ere kostatzen zaigu, aldamenekoarekin, eta kontatzea ez da bakarrik nola gauden, edo nola sentitzen garen, edo nola sentiarazten gaituzten, baizik eta komunikatzea ere zaila da, beraz, imaginatzen dut, hola ireki behar zarela prozesu honetan, ez? Eta hor bai, ere askotan kostatzen zaigula, ez da?
Bai, kostatzen zaigu. Eta, bueno, trebatu daiteken zerbait da, ez? Akaso, bueno, ez digute erakutsi, baina ikasi daiteke. Orduan, garrantzi handia ematen diogu entzumenari, ez? Hemen entzumen empatikoataz hitz egiten da, eta orduan da, ba, modu sakon bat, ba, besteari entzutea, ba, besteak zerbait esateko duenean, ez? Eta azpimarratzen dugu horrek ez duela esan nahi ados gaudenikan, ez da, ba, konprometitzen gean ikan momentu honetan zerbait eikia, ez? Baizik eta gure presentziakin momentu honetan egotea jasotzen, besteak esateko duena oso ariketa potentia da, eta hor ja gauzak azten dira aldatzen, ez? Eta hori da zutabe bat, eta beste zutabe bat da nola dirazten dugu, guretzako importantea dan hori, ze batzutan lotxa ematen digu, edo irute zaigu, ba hori izaten badugu, bestea gaizki hartuko dula, orduan isiligiatzen naiz, baina hori nire barruan geratzen da, orduan nolabait modu autentiko batean, bai entzutia eta bai adiraztea, ba hori da oinarrizkoa komunikazio ezbortitzean da, hortan trebatuko gara ikastaro hontan.
Ba, benetan interesgarria, gatazkaren kudeaketa, komunikazio ezbortitza eta pentsamendu sistemikoaren ikuspegitik gogoratu dezagun Elena Azkar-Azkar, entzuleren batek gogoak baditu izena emateko, nola egin dezakeen?
Udako Euskal Unibertsitateak du bere webunea, informazio guztia hor dago, zea matrikula epearen bukaera irailaren 23an da, eta bueno, bilarun bata izango dira, goizeko 10etatikan ordu bietara, gero bazkaldu, eta berriro 3etatikan 5etatik, guztira 12 ordu izango dira. Eta hori izango da Joaquin Beunza kalean, 13 zenbakian, 13B lehenengo.
Bekain.
Eta hori da, webgunean informazio guztia da. Webgunea da www.eu.eus.
Ba, Elena Egiguren, eskerrik asko gure artean egoteagatik, ezin interesgarriagoa ikastaro hori eta oso gomendagarria mundu guztiarentzat, ikusiko gara, tantzungo gara beste batean ere.
Ja, eskertu behire.